valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillën e Sigurimit të Mbrëmu debatua për situatën në Kosovë. Ministri jashtëm Jan Kubi tha se Slovakia në këtë fazë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Duke u shprehur për nismën e Bexhet Pacollit kundër librit të Karla Del Pontes, Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re postirash thot:
Ne edhe si kryesia e partisë kemi mirëprit dhe admiru nismën e Zotit Pacolli që të iniciojë procedurat për ndalimin e shitjes së një libri që është cilësu tashmë nga shumë çarqe politike dhe analitike të botës se përmban shumë të pavërteta.
Zyrtar qeveritar në Kosovë thonë se lufta kundër trafikimit të njerëzve tash do të trajtohet si luftë kundër krimit të organizuar. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka kritikuar vendet fqinje se nuk po i bllokojnë militantët që hyjnë në Irak. Votimet në Pensilvani sot shihen si vendimtare për kandidatët e demokrat për president Hillary Clinton dhe Barack Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si shtan pak më parë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë ka debatuar për raportin e kryeadministratorit Joakim Rüker për situatën e Kosovë. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad tha se zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë do të ishin të padobishme dhe ilegale. Kërkesën e presidentit të Serbisë Boris Tadić për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, ambasadori Khalilzad e vlerësoi si provokim. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Në mbledhjen e mbyllur, presidenti Serbis Boris Tadić ka kërkuar që zgjedhjet e 11 majit në Serbi të mbahen edhe në Kosovë, por propozimi ka hasur në kundërshtimin e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë Zalmay Khalilzad dhe John Sawyers.
We are not making violence on Kosovo, we are...
Ne nuk po bëjmë dhunë në Kosovë, ne bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur jo vetëm serbët, por edhe njerëzit tjerë që jetojnë në Kosovë dhe në këtë pikpamje ne e mbrojmë të drejtën ndërkombëtare. Por duhet të them se pas shpalljes së pavarësisë, e cila ishte një akt ilegal, ne kemi kaq shumë probleme në mbar botën. Të gjithë separatistët në botë po përpiqen të ndërmarrin veprimin e njëjtë, tha Tadić. Ambasadori britanik Sawyers tha pas takimit se në raportin e tij shefi UNMIK-ut ka kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe lokale në Kosovë. Gjykimi i tij është se zgjedhjet, sidomos ato në bazë etnike do të ishin përçarëse dhe të padobishme, tha Sawyers. Ne presim që Serbia ta tërheqë vendimin e saj për të mbajtur këto zgjedhje mbi baza etnike brenda territorit të Kosovës, tha ai. Ambasadori amerikan Khalilzad u tha gazetarëve se zgjedhjet lokale do të ishin të padobishme dhe ilegale. Kjo është e papranueshme, i tha Këshillit ambasadori amerikan. Përpjekjet e presidentit Tadić për të mbajtur këto zgjedhje lokale janë provokim dhe unë bëj thirrje që të mos vazhdohet me to, tha ai. Ambasadori Rusis Vitali Churkin ka mbështetur kërkesën e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Ne besojmë se serbët kanë çdo të drejtë që të mbajnë zgjedhjet e tyre parlamentare dhe lokale atje ku ata mendojnë se duhen mbajtur, u tha Churkin gazetarëve pas takimit të Këshillit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjithashtu i është drejtuar Këshillit në seancën e mbyllur. Pas takimit Thaçi tha se i ka paraqitur sukseset e institucioneve dhe popullit të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Ai gjithashtu i quajti jo legjitime zgjedhjet serbe në Kosovë dhe u zotua se qeveria e Kosovës do t'i përfshijë si shqiptarët ashtu dhe serbët.
I think after election of May 11th Beograd will
Mendoj se pas zgjedhjeve të 11 majit Beogradi do të fillojë të rishikojë marrëdhëniet me Prishtinën, dhe pse jo të njohë edhe pavarësinë e Kosovës, sepse përderisa Beogradi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ata kurrë nuk mund të jenë pjesë e NATO-s dhe EBE-s, tha Thaçi. Tadić gjithashtu ka bërë thirrje vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta rishikojnë vendimin e tyre, dhe i tha Këshillit të Sigurimit se serbët nuk u besojnë autoriteteve në Prishtinë dhe asnjë do të bashkëpunojnë me misionin e Bashkimit Evropian EULEX. Por deklarata e presidentit serb ka hasur në reagim të rrept të ambasadorit Amerikan Khalilzad. Ne gjithashtu jemi të shqetësuar nga veprimet e Beogradit për të bërë shtypje serbëve të Kosovës që të mos bashkëpunojnë me autoritetet në Prishtinë apo të mos bashkëveprojnë me fqinjet e tyre shqiptarë, tha Khalilzad.
Obviously Kosovo and Serbia need to engage each other with regard to issues of common interest.
Është e qartë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen me njëri tjetrin për çështjet me interes të përbashkët, por të minosh pavarësinë është e padobishme për Serbinë. Pozicioni i Beogradit shkon në kundërshtim me parimin e shumë etnicitetit, të cilin Kombet e Bashkuara synojnë ta vënë në jetë në Kosovë, tha ambasadori amerikan. Ambasadori britanik u tha gazetarëve se Thaçi është i përkushtuar për të bashkuar të gjithë kosovarët, përfshirë dhe pakicat. Këto janë përkushtime shumë të rëndësishme, tha Sawyers.
It remains the case that Serbia and
mbetet e qartë se Serbia dhe Rusia refuzojnë ta pranojnë realitetin në Kosovë. Kuptohet shumë vende tjera, përfshirë dhe vendin tim, tash e kanë pranuar dhe njohur plotësisht Kosovën si shteti pavarur, por ne duhet të ecim përpara në njohjen e perspektivës dhe për të siguruar që në Kosovë të vizatrojnë stabiliteti, paqja dhe qeverisja e mirë, tha Sawyers.
Përfaqësues të pozitës dhe opozitës në Kosovë thonë se edhe diskutimet e mbrëmshme për Kosovën në Këshillin e Sigurimit kanë treguar se për shkak të dallimeve për Kosovën, ato janë pothuajse të destinuara të dështojnë. Megjithatë, ata shprehen admirim për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, thotë se duhet çmuar kundështimin që i bën mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe.
Logjika e veprimeve racionale politike e bën që ato zgjedhje me që Kosova ka shpallur pavarësinë, shtet pavarur dhe sovran, nuk do të duhet mbajtur në Kosovë, sepse janë zgjedhje lokale dhe ato cenojnë integritetin dhe sovranitetin territorial të Kosovës. Andaj, ky qëndrimi i tyre është për të falendëruar dhe për të përshëndetur natyrisht, përsa Rusia nuk na befason sepse ajo vazhdon po kështu të mbaj qëndrimin e vetë që kishte edhe më parë.
Ibrahim Akolli nga grupi parlamentar i Aleancës Kosova e Re thotë se në Këshillin e Sigurimit ende ekziston bloku që nuk dëshiron të kuptojë realitetin e ri të krijuar në Kosovën e pas 17 shkurtit. Kjo sipas tij dëshmohet me insistimin rus se zgjedhjet serbe duhet mbajtur në Kosovë.
Zërat siç është i Rusisë dhe disa të tjerë për mbajtje zgjedhjeve natyrisht kanë qenë edhe të pritur. Megjithatë, ajo që ka dominuar ndoshta në këtë seancë ka qenë që serbisti bëhet me dije se çfarë do përpjekje për të mbajtë zgjedhjen në Kosovë, vetëm sa mund dëmtoj edhe ashtu gjendjen jo të mirë. Branda sigurisht që do të reflektoj negativisht në marrëdhëniet ndërethnike.
Në anën tjetër, Arben Qirezi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se zgjedhjet mund të mos ishin fare temë debati në Këshillin e Sigurimit, por që se Kosova do të kishte arritur që deri tash të njihej nga një numër më i madh i shteteve.
Po mendoj se një rritje numerike e njohjes së pavarësisë së Kosovës praktikisht do ta bënte misionin e UNMIK-ut në Kosovë të papërdorshëm. Pra edhe debatet në Këshillin e Sigurimit rreth situatës në Kosovë, ajo që po ndodh, domethënë një debat i cili ngjan debateve të rregullta në Këshillin e Sigurimit, të cilat kanë ndodhur për Kosovën, sa ka qenë Kosova protektorat, Kosova tani është shteti pavarur, ajo duhet që të ketë njohje të reja, institucionet e Kosovës duhet që në të impenjohen shumë më shumë në lobizim tek shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit për të kërkuar njohje më të madhe të pavarësisë së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Varshavë, shefi i diplomacisë polake Radoslav Sikorski ka deklaruar se nuk shen ndonjë paralele me Serbisë dhe Gjeorgjisë, e cilat druan se forcimi lidhjeve të Rusisë dhe Abkazisë e rrezikon integritetin territorial të saj. Ato janë dy situata të ndryshme. Abkazia dhe Osetia Jugore nuk kanë qenë gjatë në administrimin e Kombeve të Bashkuara siç ka qenë Kosova. Polonia dhe vendet e tjera e shohin Kosovën si rast të veçantë, ka thënë Sikorski për shtypin polak. Nuk shoh një lidhje mes Gjeorgjisë dhe Kosovës, ka shtuar Sikorski, për të vazhduar se lidhja mund të shihet vetëm me sytë politikës së Rusis. Qyteti i Kuvajtit, kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka kritikuar vendet fqinje se nuk po bëjnë sa duhet për të mbështetur Irakun dhe nuk po bllokojnë militantët që hyjnë në Irak. Al-Maliki kërkoi dhe faljen e borxhit të jashtëm të vendit të tij që shkon në 67 miliard dollar. Komentet e al-Malikit u bën në konferencën ministrore për Irakun që po mbahet në Kuvajt. Në konferencë përveç përfaqësuesve të vendeve fqinj marrin pjesë dhe fuqitë botërore. Rrugët për stabilizimin e Irakut janë në qendër të konferencës. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice, e cila gjatë fundjavës vizitoi Irakun, merr pjesë në këtë konferencë. Ajo kërkoi nga vendet arabe që të mbanin premtimet për lidhje diplomatike dhe ndihmë financiare për Irakun. Bagdad, dy ushtar amerikan kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i një bombe vendosur pranë rrugës në provincën qendrore irakiane Salahedin. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se bomba ka shpërthyer gjatë operacioneve në provincë. Bilanci i përgjithshëm i viktimave amerikane në Irak prej fillimit të pushtimit në mars 2003 ka arritur në 4041 ushtar të vrarë. Philadelphia në Shtetet e Bashkuara, dy rivale demokrat presidencial sot po përballen në zgjedhjet kyçe paraprake në shtetin lindor të Pennsylvanisë. Korrespondentët tonë, si senatorja Hillary Clinton, duhet të fitojë thellë për të mbajtur gjallë gjasat e saj për të mundur senatorin Barack Obama, i cili deri tash ka fituar në shumicën e zgjedhjeve paraprake. New Orleans, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe ai i Meksikës Felipe Calderon kanë mbrojtur marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë, e cila kohëve të fundit u është nënshtruar kritikave. Në takimin e tyre në New Orleans, Bush tha se tregtia ka luajtur rol të madh në ringjalljen e rajoneve kufitare mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Presidenti Calderon e quajti marrëveshjen shenjë të ndërvarësisë rajonit. Marrëveshja NAFTA është kritikuar nga kandidatët presidencial demokrat Barack Obama dhe Hillary Clinton. Washington, presidenti i autoritetit palestinez Mahmoud Abbas ka mbritur për vizitë në Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të çuar përpara bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Të njëjtën Abbas takohet me presidentin George Bush dhe me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. Jakarta, policia e Indonezisë ka arrestuar të paktën 8 persona përfshirë një shtetas holandez dhe ka sekuestruar flamujt e aktivistëve pro-tibetian gjatë një demonstrate në prag të ardhjes së pishtarit olimpik në Indonezi. Fleka olimpike sot ndodhet në Jakarta ndalesën e radhës drejt rrugëtimit të saj në Pekin. Shkalla e sigurisë në kryeqytetin e Indonezisë është rritur ndërsa autoritetet e ndryshuan itinerarin pas disa protestave të mëparshme në vende të tjera ku demonstruesit e kundërshtuan sundimin e Kinës në Tibet. Paris, Këshilli i Qytetit të Parisit e ka shpallur qytetarin deri Dalai Lama në kohën kur në Kinë po vazhdojnë protestat antifranceze. Kryebashkiaku i Parisit, socialisti Bertrand Delanoë, tha se kryeqyteti francez dëshiron që të nderojë kampionin e paqes. Mirënjohja u kundërshtua nga presidenti Sarkozy, i cili po përpiqet të zbutë marrëdhëniet e tensionuara me Pekinin. Londër, çmimi i naftës ka arritur rekorde të reja në tregun ndërkombëtar duke u shitur me $118 për fuqi. Ekspertët thonë se rritja e çmimit është si pasojë disa faktorëve. Një prej tyre është rritja e kërkesës nga ekonomitë e vendeve në rritje si Kina. Dobësimi i dollarit është një tjetër faktor që ka ndikuar në rritjen e çmimit të naftës. Ekspertët nuk harojnë të thonë se dhe sabotimet në linjat e naftës dhe gazit në Nigeri kanë luajtur pjesën e tyre në çmimet aktuale. Dëgjojë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabaju.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ministri jashtëm Jan Kubish tha se Slovakia në këtë fazë nuk do të njohë shtetin e Kosovës. A i këto komente i bëri sot në Prishtin, me që rastu takua me presidentin Fatmir Sejdiu dhe me zëvëndës kryeministrin Hajredin Kuqi. Të dy zyrtarët e lartë kërkuan që Slovakia të njohë Kosovën e pavarur. Nga Prishtina paraqitet korespondentin Ziadin Gashi.
Ministri Slovak tha se vendi i tij ka preferuar në vazhdimësi që zgjidhja për statusin e Kosovës të arrihet përmes procesit negociator dhe Këshillit të Sigurimit. Sidoqoftë, ai tha se mosnjohja e Republikës së Kosovës nga ana e Slovakisë nuk e pengon këtë vend që të vazhdojë bashkëpunimin me Kosovën si partner të barabart, si dhe të vazhdojë me praninë e saj në kuadër të forcës së KFOR-it dhe misionit të EULEX-it.
I heard very clearly the appeal of Mr. President concerning the recognition, and I confirm that for the time being the position of my country on this issue remains as it is.
Kam dëgjuar shumë qartë dhe drejt kërkesën e presidentit Fatmir Sejdiu për njohjen e pavarësisë së Kosovës, ndërsa unë kam konfirmuar se pozicioni vendit tim tani për tani mbetet ashtu siç është, tha ministri Kubish. Ndërkohë që pozicioni Slovakisë mbetet i pandryshuar për sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës, ai tha se vendi i tij ka vendosur që të shtojë numrin e ushtarëve në kuadër të KFOR-it, si dhe ka dhënë pëlqimin për pjesëmarrjen në misionin e EULEX-it. Kubish tha se Bratislava do të përcjellë me vëmendje përparimet në Kosovë tash pas shpalljes së pavarësisë, sidomos në planin e integrimit të pakicave, para se të marrë eventualisht ndonjë qëndrim tjetër lidhur me pavarësinë e Kosovës. Ai ka përgënjeshtruar mundësinë që pozicioni i tillë slovak është në një vijë me politikën ruse, duke thënë se Bratislava i ka arsyet e veta politike pse nuk e ka njohur shtetin e Kosovës dhe nuk ka të bëjë me pozicionimin e saj pro politikës ruse. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu tha se i ka konfirmuar shefit të diplomacisë slovake interesimin e Kosovës që të vazhdohet bashkëpunimi ndërsjellë, duke besuar se Slovakia shumë shpejt do të ndryshojë pozicionin e saj lidhur me njohjen e Kosovës së pavarur.
Edhe një herë kërkova me argumentet tona dhe drejt për drejt pa kurfar formulet e mi ansore që Slovakia të shpejtoj me procesin e njojës e pavarësisë të Kosovës, duke e kuptuar se është një realitet praktik që është vullnet i qytetarëve të Kosovës, dhe të njëjtën kohë që të vazhdojmë një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë në partneritet në lëvizje tona edhe për integrimet euroatlantike.
Tha presidenti Fatmir Sejdiu, edhe zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi tha se qeveria e Kosovës shpreh gatishmërinë e saj për bashkëpunim me qeverinë slovake mbi bazat e një partneriteti të barabartë.
Ne kemi ofruar partnership me shtetin e Slovakisë. Besoj që partneriteti është edhe në kuptim bilateral mes të dy vendeve. Besoj që partneriteti do të jetë edhe në kuadër të misioneve dhe aktiviteteve të Unionit Evropian dhe shpresojmë qeveria e Kosovës që përmes partneritetit, i cili do të ndihmojë që të sqarohen gjërat dhe zhvillimin e Kosovës edhe për hapat e mëtejme. Mos njohja momentale nga ana e Slovakisë nuk është pengesë që të bashkëpunojmë këto dy vende, por besoj do të jetë një mundësi për veprime të tjera.
Gjatë këtij viti ministri i jashtëm slovak Jan Kubiš ka vizituar dy herë Kosovën. Ai ka ofruar bashkëpunim mes dyja vendeve në vend të njohjes së shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nisma individuale e Bexhet Pacollit që nëpërmjet të mundësive ligjore të tërhiqet libri Karla Del Pontes nga shitja, duhet të përkrahet edhe nga institucionet e Kosovës, thot Ibrahim Gashi, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re. Më tutje në intervistën për programin ton, ai vlerëson se programi i qeverisë së Kosovës kishte mangësi. Në fillim të intervistës, korrespondenti i në Prishtinë Arton Konushevci e pyeti Ibrahim Gashin që të sqaroj nismën e Bexhet Pacollit kundër librit të Karla Del Pontes.
Ne, edhe si kryesi e partisë, kemi mirëprit dhe admiru nismën e Zotit Pacolli që të inicioj procedurat për ndalimin e shitjes e një libri që është cilësu tashmon nga shumë qarqe politike dhe analitike të botës se përmban shumë të pavërteta dhe vjen nga një person që ndoshta edhe nuk do të kishtë drejt të shkruan të derisa ka qenë në cilësin e prokurorës, ka dhe një embargo të informacione që ajo është dosh të arruaj dhe jo të plasoj një libër me të pavërteta të tila, sepse mendoj që librin në radhë por e kompromiton punën e gjykatës Hagës, cilësin e stafit që janë profesionist që është brenda gjykatës atje, dhe pastaj natyrisht që me këto të pavërteta provohet të krijohet një opinion i rrënjshëm për karakterin e vërtet që ka patur ushtria shërimtare e Kosovës.
Akuzat që zonja Del Ponte i kanë ngritur në librin e saj janë hedhur poshtë një zëri nga të gjitha autoritetet në Prishtinë, por ka të atill që thonë se përgjigjet e këtilla janë të pamjaftueshme. Ju çka mendoni?
Nismat e tilla natyrisht nëse janë individuale janë të pamjaftueshme. Duhet ato të marrin edhe mbështetjen institucionale. Zoti Pacolli në këtë rast ka reflektuar, është i pari që ka reflektuar pozitivisht dhe unë mendoj që ajo do të jetë nisme e zbet nëse nuk merrni mbështetje institucionale. Dhe unë pres, do në thonë që Zoti Pacolli ta ketë edhe mbështetjen institucionale që të vazhdoj me këtë padi deri në fund, do në thonë duke patur edhe mbështetjen e institucioneve të Kosovës. Nuk shoh ndonjë pengesë që kjo të mos ndodhë, që Zoti Pacolli të ketë edhe mbështetjen e institucioneve dhe në basë edhe institucionet të bashkohen saj padije, të bëjnë padi të përbashkët. Madje edhe atyre institucioneve që është bëhet fjalë për vetë shoqatën e veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare, për trupat mbrojtëse të Kosovës brenda kuadrit të cilëve ndodhen i numër i madh i luftëtarëve të ushtrisë shërimtare, që të mbështetet kjo nismë e Zotit Pacolli dhe iniciativa që përmes një ngritjes së një padije nga zyrat e avokatëve ndërkombëtar të ndalohet shitja dhe pastaj natyrisht nëse kjo arrihet, domethënë procedura duhet shkojë edhe deri te përgjegjësia individuale zonjës Del Ponte.
Të flasim pak për zhvillimet e brendshme politike. Ditëve të fundit temë qendrore diskutimeve ka qenë programi i qeverisë së Kosovës dhe 100 ditësh i funksionimit të saj. Si ishin ju këtë çështje?
Ne kishim një seancë të javën që filloi në fund të javës së kaluar, pra të premten, që nisi me një fjalë të presidentit, me të cilën ajo drejtuu opinionit për zhvillimet politike në Kosovë konform kornizës kushtetuese, po edhe rregullores së kuvendit. Natyrisht unë do të referohem asaj që dolin nga deputetët e grupit parlamentar të AKR-s në këto dy seanca, përkatësisht në një seancë me dy vazhdime. Qëndrimi ynë ishte lidhur me 100 ditëshin se qeveria ka patur një agjendë të determinuar, domethënë edhe nga faktori ndërkombëtar për pjesa që lidhet me procesin politik të definimit të statusit. Dhe ne mendojmë se këtu ka kryer, mund thuhet me sukses, detyrën e saj në çuarjen në vend të vullnetit politik të qytetarëve të Kosovës për pavarësi. Nisme e cila nuk daton nga koha kur kjo qeveri e ka marrë rrotheqjen e vendit, por që procesi statusit sikundër dihet ka një nismë të mëhershme, dhe në krejt këtë ka dhe kontribus tjerë përveç qeverisë që aktualisht është në krye të vendit. Në krejt këtë proces ne vlerësuam punën që ka bërë qeveria, po natyrisht e pohuam edhe atë se në këtë proces qeveria ka qenë asistuar nga opozita dhe nga fakturi ndërkombëtar. Pra ka qenë një trekëndsh i aktorëve që e kanë suportuar këtë proces dhe nuk mund t'i përshkruhet krejtësisht si merite kësaj qeverie. Me tonë më kritike, deputetët tonë diskutuan për pjesën e angazhimit të qeverisë në zgjidhjen e problemeve emergjente të qytetarëve të Kosovës, çështje që ishin diskutuar dendur gjatë fushatës së partive fituese dhe ishin dhënë premtime kogja pretensioze se 100 ditë shqiptar do të rezultojnë me rezultate më të prekshme, me përmirësime dhe me të arritura konkrete. Përveç dyve segmenteve, si themi ashtu të punës saj qeverisë, që një farmyrë korespondojnë me punën e dy ministrive për kace, asaj të arsimit dhe Ministrisë e Transportit dhe Telekomunikacionit, ku janë vrejtur për pjekje që të konstatohen, që të preken dhe të kryon strategji dhe të provohen me uzgjidh disa probleme që janë në agendën e qeverisë përkatësisht të këtyre dy ministrive. Tu të gjithë deputetet po thuaj, pa për jashtim, paten një farmyre tone pohuse se është bërë diçka dhe në një farmyre tone përshëndetse për punën që është bërë me kërkesë që ajo të vazhdohet në përmbarimin e atyre që është nisë. Ndërkaq me tone më kritike u fol për punën e dikastereve tjera të kësaj qeverie, sidomos shëndetësia, çështja e rritjes së pagave, çështja e ekonomisë. E tërë kjo, këto diskutime thash u lidhen me vlerësimin e programit që ka ofruar qeveria dhe në mënyrë kontekstuale u prek edhe puna deri këtu. Vërejtja tjetër e jona ishte që programi është shumë narrativ. Programit i mungojnë parametra konkrete numerike, i mungojnë parametra kohore të implementimit, i mungojnë për llogaritje të kostos implementuese dhe mungojnë edhe shumë parametra tjera që lidhen me mundësitë e implementimit.
Ibrahim Gashi, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jabde Hopshefer në Maqedoni dhe deklarata e tij se deri më 9 korrik duhet të arrihet marrëveshja për çështjen e emrit mes Shkupit dhe Athinës ka hasur në reagime të ndryshme, nëse zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni janë pengesë për arritjen e kompromisit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Biljana Vankovska, ligjëruese universitare, konsideron se institucionet në Maqedoni nuk e kanë legjitimitetin e duhur për të vendosur, andaj edhe vështirë se do të realizohen përpjekjet e ndërkombëtareve që Maqedonia të arrijë Shqipërinë dhe Kroacinë në procesin e integrimit në NATO. Për momentin kemi qeveri teknike, në fakt ajo nuk funksionon me kapacitet të plot dhe mendoj se këtë shumire din edhe sekretari i përgjithshëm NATO Skefer. Institucioni i vetëm i cili funksionon me kapacitet dhe legitimitet të plot është presidenti i Republikës, por përkundër kësaj mendoj se pothuajse është e pamundur të realizohet synimi i Aleancës Veriatlantike dhe i miqve tan për të zënë trenin e fundit që së bashku me dy shtete të tjera të bëhemi pjesë e NATO-s. Tha Vankovska, sipas të cilës e tërë situata e krijuar është pasojë e shkuarjes së vendit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Caktimi i zgjedhjeve në këtë periudhë kohore ishte një gabim i madh, deklaroi Vankovska. Por nga ana tjetër, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, është optimist se ende ka kohë për arritjen e kompromisit.
Mile, sipas meje, edhe qeveria e re, nëse konstituohet sipas afateve të parapara me ligj, ka kohë pra që para 9 korrikut të merr vendimin rreth asaj që do të thotë kompromis dhe zgjidhje të çështjes së emrit dhe me automatizëm të bindet antare plot e NATO-s.
Tha zoti Ramadani duke shtuar se për momentin me rëndësi të madhe është që të ketë kompromis dhe se shpallja e zgjedhjeve parlamentare mund të ndikojë në bisedimet, por asësi edhe të pengoj mundësinë e arritjes së marrëveshjes. Ndërkohë i pyetur të komentoj pozicionin grek në raport me kontestin 17 vjeçar me emrin, apo nëse ky pozicion është ndryshuar pas samitit të NATO-s, zoti Ramadani u përgjigj.
Po unë mendoj se grekët do të vazhdojnë të mbajnë këtë pozicion, mirë po në qoftë se udhëheqja e Maqedonisë e fokuson problemin se Greqia ka përstynim apo ka tendencë që ta sjellë në pyetje identitetin e Maqedonisë, ekzistimin e tyre, atëherë Greqia do të humbë dhutet e veta, sepse bota civilizuar modern është shumë e ndihshme dhe asnjëherë nuk përkra ata të cilët cënojnë identitetin e të tjerëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta e 20 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësuese të organizatave joqeveritare thonë se ndjekja penale e trafikantëve mbetet problemi kryesor në parandalimin e dukurisë së trafikimit të njerëzve. Zyrtarë qeveritar thonë se qasja deri tashme, se kjo dukuri është trajtuar si problemi të drejtave të njerëzit, ka ndryshuar dhe tash do të ketë qasje të luftimit të krimit të organizuar. Për trafikimin e qenjeve njerëzore sot në Prishtinë u mbajt edhe një konferencë ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Sevdije Bunjakun nga shoqata e gruas Kalabria që merret me asistimin e viktimave të trafikimit, pohon se mungesa ligjit për mbrojtjen e viktimave ka bërë që shumë herë trafikantët të lihen të lirë për shkak të mungesës së provave, ndërkaq të tjerët që kalojnë ndjekje penale dhe akuzohen, dënohen me dënime shumë të vogla.
Dënimet cilat ipen apo trafikantët të cilët ndëshkohen, do të thotë ende nuk është në nivelin e duhur, sepse këtu është një procedurë me të cilën duhet kalohet shumë, ku kemi raste për shembull që viktima vetë do të thotë ka drojtë të madhe, ka një breng, se si ta paraqes atë trafikantin.
Lufta kundër trafikimit është shumë komplekse dhe vështirë, thon pjesëtarë të shërbimit policor të Kosovës. Megjithatë, Rahman Sulejmani, asistent i zëvendës komisarit për shtyllën e krimeve në SHPK, thosë se në këtë luftë ka pasur përparime, duke shtuar se janë arrestuar shumë trafikantë dhe persona që kanë ndihmuar në prostitucion.
Ju e shihni se çdo ditë neve nuk do të thotë që i detektojmë gjithë, mirë po aty përdoren masat e mshefte hetimore, hetimet zgjasin bukur gjatë, përdoren domon për masat e mshefte simulimi veprës. Normal që kemi problem për dokumentim dhe për dëshmi. Neve ende nuk e kemi ligjin e mbrojtjes së dëshmitarëve, shumë infrastruktura tjera ligjore, edhe pse i kemi ligjet bazike.
Ndryshe trafikantët që merren me trafikim të qenieve njerëzore akuzohen në bazë të kodit penal të Kosovës, thot Besim Kelmendi nga prokuroria qarkut në Prishtinë. Në bazë të këtij kodi, dënimi më i rënd për këtë vepër është 20 vite.
Në Juli është deri në 5 vjet, kur kryhet vepra penale nga pakujdesia ose kur kryhet nga njerëzit që i shfrytëzojnë viktimat e trafikimit duke ditur se ato janë viktimat e trafikimit të njerëzve. Dënimi më i lartë që është i shtuar deri më tani është dënimi prej 12 vjet, por që është ende në procedurë, ndërsa një mesatare tjetër e dënimeve sillet prej 3 deri në 4 vite.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq pohojnë se i kanë shpallë luftë krimit organizuar. Artan Duraku, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se në bazë të programit të ri qeveritar do të fuqizohet ndjekja dhe ndëshkimi trafikantëve.
Për atë arsye ka edhe një lloj zhvendosje të politikave nga zyra për qeverisë të mirë drejt Ministrisë Punëve të Brendshme. Do të thotë çështja deri tanishme e trajtimit të këtij problemi si problem i drejtave të njerëzit do të ndrojë. Ne do të kemi një çështje tjetër, do të thotë do të ketë çështje të luftimit të krimit të organizuar. Kështu do të fuqizohet ndjekja dhe ndëshkimi i trafikantëve.
Ndryshe, sipas organizatave që merren me mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore, është rritur dukshëm numri viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Sipas këtyre organizatave, prej vitit 2001 deri më tani janë identifikuar afër 600 viktima. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s së mbrëmë u debatua për situatën e Kosovë. Ministri i Jashtëm Jan Kupi tha se Slovakia në këtë fazë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Votimet në Pensilvani sot shihen si vendimtare për kandidatët e Demokrat për president Hillary Clinton dhe Barack Obama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.